Vi er altså inne i 2. Korinterbrev i det 8. kapittelet, og vi ser på dette med givertjenesten og hvordan vi skal forholde oss i Guds rikes sammenheng. Og vi ser også hvordan menigheten i Korint og de som var i Makedonia, hvordan de hadde dette med givertjenesten. Det de skyldte var hjemmemenigheten i Jerusalem for alle de åndelige velsignelsene som var formidlet til dem i evangeliet. Tenk på det, de hadde fått evangeliet fra Jerusalem. Og nå sendte de tilbake materielle gaver til den menigheten som nå var i en prekær situasjon. Dette skriver Paulus om i Galaterbrevene 6:6. Den som ble undervist i ordet skal la læreren få del i alle gode. Det betyr bokstavelig talt betal for kynneren. La læreren få del i alle goder. Det betyr at du må og bør støtte den gjerning som du får åndelig velsignelse gjennom. Dette var ikke bare et spørsmål om å gi og ta, men å dele nåde med hverandre. Nådebegrepet som jeg tidligere har fortalt om er et vidt, ja ikke bare vidt, men det er et omfattende område i det nye testamentet. Hvis du går tilbake til evangelien, så husker du at Jesus sto et stykke fra offerkisten i tempelet og så på dem som gav. Og kanskje han gjør det fortsatt. De rike kom og ga sine store gaver, men den fattige enken la to små mynter. Herren sa at hun hadde gitt mer enn alle de andre. Hun ga av sin fattigdom, og hun ga det hun hadde. Hvis du måler verdien av disse kobberslantene mot de rikdommen som fantes i dette tempelet, så var det jo bare som et lite støvkorn. Men Jesus legger Guds vurdering inn i denne tjenesten, og han sa: «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.» De troende i Korint ga seg selv til Gud. Hvis Gud ikke har deg, så ønsker han ikke noe annet av deg enn å få deg. Om Gud ikke tar hånden, så ønsker han ikke den gaven som er i hånden. Gud trenger deg. La oss se i vers 6 her i det 8. kapittel i 2. Korinterbrev. Derfor ba vi Titus om å gjøre ferdig den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere. Paulus sier at det er nåde som motiverte Makedonen til å være med i den samme nåde som også nå motiverte korinterne. Kanskje den virkelige prøve på hvilke mennesker vi er ligger i dette som har med givertjenesten å gjøre. Og nå tenker jeg ikke bare på det som har med økonomien å gjøre, det økonomiske, men også på den givertjenesten som Paulus talte om tidligere. Strø om seg med gode ord, med oppmuntringer, med trøst. Vår givertjeneste er en del av vår gudstilbedelse. Og har vi ikke denne nåde over vårt liv som heter givertjenestens nåde, så burde vi be Gud om å gi oss en generøs ånd som kan strø ut med glede. Nå vil vi se hvordan det er med oppmuntringen til kristen givertjeneste, og vi ser da i vers 7 i det 8. kapittelet. Dere har jo overflod på alt, på tro, tale, kunnskap og iver, og på den kjærlighet som dere eier og har fått fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflod. Hva er det som foregår her? Jo, Paulus foretar en slags åndelig vareopptelling. Det er det vi trenger av tro. Ja, vi trenger å utruste dette til å vitne om den Herre Jesus. De hadde kunnskap og engasjement og kjærlighetskortet det heller ikke på. Både det som Paulus fikk lov til å meddele til de og de andre apostlene. Og nå ber han den som er her og blir rike i nåde de også. Hva han tenker på? Han tenker på den nåde det er å gi. I vers 8. Jeg sier ikke det som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Paulus sier at givertjenesten i dag er ikke underlagt lov eller ritualer. Det er det mange som sier, og noen av de fineste menneskene jeg vet, at Bibelen pålegger oss å gi tiende av vår inntekt der så. Og det er helt klart at dette kan være et godt giverprinsipp, og det var det grunnleggende i det gamle testamentet. Men ser du nøye etter, så vil du oppdage at folket i det gamle testamentet faktisk har tre tiender. Den ene gikk på å støtte styringsorganet for landets lederskap, det vi vil kalle skatt i dag. Så tienden er ikke basis nødvendigvis for kristen givertjeneste. For Paulus sier det slik, «Jeg sier ikke dette som befaling.» Han ber ikke de kristne i Korint om tiende fordi det er en lovbestemt del av deres læresystem. Paulus gir de to årsaker som han mener de burde ta med seg med det som har med å gi. Den første gjelder de andres iver, som går tilbake til det eksempelet som makedonerne hadde satt. Den andre grunnen dreier seg om å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Det er kanskje sant på sett og vis, at lommeboken er en prøve på menneskets sin kjærlighet. Det er et av de mest følsomme områder for en kristen dette. I vers 9, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Ser du etter en standard for din givertjeneste, så finnes den her. Den Herre Jesus Kristus selv. Han var rik, men han ble fattig. Han kom ned hit og tok en plass blant dem som ingenting eier. Tenk deg nå å forlate himmelen og komme til denne jord for å bli født i Betlehem. Bo i Nazaret og dø på et kors utenfor bymurene i Jerusalem. Og bli lagt i en klippgrav. Han var rik, men han ble fattig for vår skyld, for deg og for meg. I vers 10 leser vi, «Jeg sier min mening om dette. Det kan være nyttig for dere som i fjor begynte så godt, både i handling og med ærlig vilje.» Dette antyder at Korinten hadde gitt et løfte om en gave et år tidligere. Her møter du en giveform som er vanlig, i alle fall i USA, nemlig å love å gi en viss sum i løpet av et år. Siden kan du ordne med innbetalingen som du ønsker. Dette er litt uvanlig for oss, men vi får huske på at vi gir løfter til om så mye annet, blant annet på avbetalingskontrakter, på låneinnfrielser og så videre. Og vi bør heller ikke være så redde for å forplikte oss på det som har med Guds rike å gjøre heller. Men dette må du tenke over for din egen del, for deg selv. Tenk på hvordan du har tenkt å bruke dine midler. I vers 11 leser vi slik. Nå gjelder det å fullføre i handling. Som dere var villige til å gå i gang, må dere nå være villige til å fullføre alt etter hvor mye dere har. Det Paulus nå indirekte etterlyser, det er at de følger opp sine gode intensjoner. Dette er ikke et krav fra Paulus sin side, men han trekker dem til ansvar for det løftet som de selv har gitt. Det er en synd fostring. Det nytter ikke bare å være store i ordene. Vi må handle også. Kristen liv er ikke bare indre fromhetstilstand, men det er praktisk handling på alle livets områder. I vers 12 leser vi, «For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har.» Her er det noe som er viktig å legge merke til. «Hver skulle gi etter det en har, og skal gjøre det med et villig hjerte. Ingen skal prøve å gi etter det man ikke har.» Eier Paulus en mye større differensiering enn å si at dere bør gi 10% av det dere har? Kanskje noen av dem på den ene siden ikke hadde anledning til å gjøre det. Da måtte de gi etter det de har. På den andre siden var det kanskje de som hadde gitt halvparten av det de eier uten at de hadde gjort så mye. Da sier Paulus at vi skal gi etter det vi har. La meg gjenta at tiende ytelser er et basismål i det gamle testamentet. Og det var en tid da de fleste israelitter nesten ikke hadde noe. Hvordan burde det da være i den tid som du og jeg lever i? I vers 13. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp og dere har det vanskelig, men det skal være likhet. Ingen skal altså behøve å bære en uforholdsmessig stor del av en felles oppgave. Vers 14. Denne gang er det dere som har overflod og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet. Paulus peker her på det viktige å se at en har et kollektivt ansvar. Når andre har nød og vi har overflod, bærer vi et ansvar, og det er å dele med oss. Vi må dele med hverandre. Men vi har også en kollektiv mulighet til å finne hjelp hos andre når vi lider nød. Blant kristne burde dette være en selvfølge, ikke sant? Men skal tro om det er slik. I vers 15, slik det står skrevet, den som fikk mye hadde ingen overflod, og den som fikk lite led ingen mangel. Paulus tar nå eksempler fra israelittene som samlet manna i ørken. Enhver skulle samle nok for én dag. Noen for av gårde med flere kurver og sa vi fyller dem opp. Det er best å samle mens vi kan. Grådig gro de til seg mer enn de trengte. Hva hendte da? Ja, det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 8. kapittelet i 2. Korinterbrevet, og vi ser på dette med givertjenesten og hvor viktig det er å ha et riktig forhold til det som Gud skjenker og gir oss. Eller slik som vi stoppet opp da vi var sammen sist, om israelittene som forsøkte å samle opp mest mulig når mannaen ble delt ut. Grådig gro de til seg mer enn de trengte. Og hva var det som hendte da? Etter at de hadde spist det som var deres behov for dagen og lagret resten, så var det de hadde lagret ødelagt neste morgen. Hva hadde skjedd? Jo, det var blitt uspiselig. Det var Guds plan at hver skulle ha nok for hver dag, men ikke noe mer. Av kapittel 9-6 lærer vi at den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som så rikelig skal høste med rik velsignelse. Hva vil skje hvis Gud skal behandle deg slik du behandler ham og hans saker? Gud unner deg det du trenger, men han unner også andre det de trenger, og han gir oss en nådig anledning til å være med og hjelpe. Når vi går nå litt videre inn i det 16. verset her i det 8. kapittelet, så vil vi se hvordan tolkningen av kristen givertjeneste kan være. Og Gud være takk, som har vaktet denne omsorg for dere hos Titus. Takk, det er det samme greske ordet som charis, som er blitt oversatt med nåde. Paulus sier her at han sendte Titus for å formidle deres offergave, og at Titus hadde den største ømhet og den største omtanke for menigheten i Korint. Men Titus ønsket også like mye som Paulus å ta opp et offer hos dem for de fattige i Jerusalem. Nå vil vi lese vers 17-19. Han sa ja da jeg ba ham, og ble så ivrig at han egentlig reiser fordi han selv vil. Sammen med ham sender vi den bror som roses av alle i menighetene på grunn av sitt arbeid for evangeliet. Ikke bare det, men han har også blitt valgt av menigheten til å reise sammen med meg og overbringe denne gaven som vi har fått i stand for å fremme Herrens ære og vise vår gode vilje. Paulus forteller her at Titus egentlig endret holdning til denne oppgaven fra å være reservert til å bli begeistret. Han så at dette ville tjene Guds ære, og kanskje vi burde ha det til foretegnet vi også med vår givertjeneste. I vers 20 leser vi, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløp vi har hånd om.» Paulus sier, «Jeg er klar over at vi har alles øyne rettet imot oss, og vi akter å opptre slik at ingen skal behøve å anklage oss for måten som disse midlene blir forvaltet på. Og det er viktig. La oss se i vers 21. Det er viktig for oss å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Underlig at finanser skal være en av de mest følsomme områdene når det gjelder Herrens gjerning. I kristens sammenheng må vi være like ivrige til å bekrefte at midlene blir brukt riktig som til å appellere om midler for oppgaver som er verdt en støtte. Det er krav til oss å opptre tillitsfullt også i de økonomiske saker. Det er tydelig at dette ikke er noe nytt, men at tvilsomme økonomiske forhold dukket også opp i den første menighet, det får vi være vitne til her. Ellers så ville det være unødvendig for Paulus å understreke at vi legger vekt på å gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Her er det altså mer enn å gi til en god sak, men også få bekreftet at det når frem. I vers 22 og 23 leser vi: Sammen med disse to sender vi enda en av våre brødre. Hans iver har vi ofte og på mange måter sett prøve på. Han har stor tillit til dere, og er derfor enda mer ivrig etter å ta fatt. Når det er Titus, så husk at han er min medhjelper og medarbeider hos dere. Og de andre brødrene, de er menighetens utsendinger og Kristi ære. De kan altså stole på Titus. Han vil gjennomføre denne saken slik som det er sagt. De kan også stole på Paulus, som vil gi tilbakemeldingen til menigheten. Og for ytterligere å tilfredsstille det behov for sikkerhet som menigheten kan stille, så har Paulus latt to representanter pekes ut av menigheten til å følge denne transporten. I vers 24. Vis dem nå den kjærlighet dere har, og la dem og alle menighetene få se at det er med rette jeg roser dere. Hva er det som skjer her? Jo, at Paulus ber om bevis på deres kjærlighet. Du skjønner at om vi mener det vi sier, så må det også stadfestes ved våre gjerninger, ikke bare med ord. Det å gi denne gaven vil være et synlig uttrykk for deres kjærlighet. Vi får ikke håpe der med mange kristne som der med en unge mann som skrev til sin hjertens utskårde: Jeg vil krysse det største hav for din skyld. Jeg vil svømme over den dypeste elv for din skyld. Jeg vil klatre over det høyeste fjell for din skyld. Jeg vil kjempe meg gjennom brennende ørkenen for din skyld. Og så avsluttet han med lite PS. Om det ikke regner på onsdag, så kan du vente meg ved 17-tiden. Ja, det er enklere å tale om hvor høyt vi elsker Jesus, enn å vise det ved vår offertjeneste, blant annet. Paulus appellerer til korinterne om å ta frem beviset på deres kjærlighet. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra det 8. kapitlet. Nå skal vi se i kapittel 9 hvor innsamling til det fattige Jerusalem blir foretatt. Dette kapitlet fortsetter med det samme tema som kapittel 8. I det foregående kapittelet gjaldt det den nåden det er å få lov til å være med å gi. Nå tar Paulus opp hva kristen givertjeneste er, og han gir oss også en forklaring på dette. La oss lese de fire første versene i kapittel 9. Egentlig er det vel ikke nødvendig at jeg skriver til dere om tjenesten for de hellige, for jeg vet at dere er villige. Her i Makedonia roser jeg dere og sier at dere i Akaia har stått klar siden i fjor, og den iver dere har vist er blitt en spore for mange. Nå sender jeg disse brødrene til dere for at alt skal være ferdig hos dere, slik jeg har sagt, og for at det skal vise seg at det ikke var uten grunn vi roste dere for dette. Jeg vil jo ikke at det skal komme noen fra Makedonia sammen med meg og finne dere uforberedt, slik at vi får skam av dette tiltaket, for ikke snakke om dere selv. Paulus sier her at han ville føle det pinlig om ham sammen med menighetslemmer fra Makedonia ville ha kommet dit, etter at han hadde skrytt av dem for det folk i Makedonia, og så funnet ut at deres ord var bare tomme tønner. De hadde ikke gitt noe. En god givertjeneste er en skikkelig prøve på enhver menighet. Disse i Korint hadde altså gitt et løfte om at de ville støtte opp om nødinnsamling til de troende i Jerusalem. For jeg lov til å si her at ethvert løfte om, som en kristen gir, er mellom det menneske som sier dette, og Herren. Det er et løfte til Herren at du vil gjøre noe, eller at du vil gi noe. Det må du være klar over. I vers 5, jeg fant det derfor nødvendig å be brødrene reise i forveien til dere, og på forhånd gjøre det klart til den gaven dere har gitt løfte om. Da kan en ligge ferdig som en frykt av velsignelse, og ikke av tvang. Ordet som vi får foran oss her, brukes som gaven. Det er egentlig ordet for velsignelse. Det antyder at det vil være en overstrømmende gave, som et uttrykk for den Guds nåde som var i deres hjerter. Og så vil vi se hvordan det er når vi også får lov til å oppleve oppmuntring ved givertjenesten. I vers 6 i det 9. kapitlet. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Da Paulus talte til de eldste i Efesos, så minnet han dem om det samme. Alltid har jeg visst at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake, for vi husker de ord Herren Jesus sa, det er større lykke å gi enn å få. Dette er det eneste sitatet vi har av Jesu ord utenfor evangeliene. Og det er da tydelig å forstå at disse ordene må vi la synke seg ned i vårt hjerte og sinn. Det er en større lykke å gi enn å få. Det var et uttrykk som Jesus stadig brukte, og det er et godt sitat. Men det er først godt når det blir etterfulgt. Det må ikke bare være teorier. Dette er en virkelig prøve for oss, både for deg og for meg i dag. Sår vi sparsomt, er vi gjerrig med å så ut Guds ord. Ja, så gir det utslag det også. Sett nå at en gårdbruker sådde ut 100 kilo hvete på en åkerlapp og høstet et mangfold. Sett nå at han neste år sa, det er ikke noe vits i å sløse med kornet på denne åkerlappen i år, så jeg brukte så mye på i fjor. Og så strør han bare ut halvdelen. Ja, hva vil resultatet da bli? Enhver gårdbruker vet at avkastningen blir deretter. Prinsippet er at den som sår sparsomt også vil høste sparsomt. Og likeledes er det med den som sår rikelig, ja, da kan han også få forvente og få høste rikelig. I vers 7, enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Givertjenesten står fritt til deg. Det er det du har bestemt deg til som du skal gjennomføre. Men så er det en liten test oppi dette. Ikke med ulyst. Kanskje noen vil si, vel, jeg er med i et menighetsråd eller i ledelsen av en forening og lignende, og det er mitt ansvar, min forpliktelse til å gi. Og det er riktig på en måte, men vi bærer også et ansvar. Men Gud sier ikke det. Han sier at om vi gir med ulyst, så la det være. Noen sier det kanskje på denne måten, vel, det er vel best at jeg gir også, for de andre i min krets gir jo, og det ville virke litt pinlig hvis jeg ikke ga noe. Gud ønsker det ikke slik. Og med dette må vi slutte for i dag. Må Gud være med deg.